Opsradio Tavi Supleba. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, დღეს 24 იანვარია, შაბათი. თბილისის დროი დილის 9:00-ზე ვიწყებთ გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარსს გაგაცნობთ. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში უპასუხა მოსახლეობის შეკითხვებს. ჩვენ მისი ამ პირველი ტელეკონფერენციის შემაჩამებელ რეპორტაჟს მოგესმენთ.
როგორც კი დათმება, დაახლოებით 30-35000 სამუშაო ადგილი საერთო ჯამში შეიძლება შეიქმნას ამ საგზაო ინფრასტრუქტურის გარშემო. ჩვენ ვლაპარაკობთ სოფლის მეურნეობაში შესაქმნას სამუშაო ადგილებს, მაგალითად არხების მშენებლობას.
თბილისში მოეწყო აგვისტოს ომის შესახებ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის საგანგებო ვრცელი ანგარიშის პრეზენტაცია.
The first casualty of war is true.
ომის პირველი მსხვერპლი არის სიმართლე. სულაც არ არის ადვილი დადგინდეს სიმართლე იმის შესახებ, რა მოხდა საომარი ვითარების დროს. ჩვენ მაქსიმუმ გავაკეთეთ იმის დასადგენად, რაც მოხდა.
ლაპარაკებთ იმასაც, რა მოლოდინი უკავშირდება რუსეთში მცხოვრებ ქართველთა კონგრესს, რა შეფასებებს გამოთქვამენ წინასწარ.
უნდათ საერთაშორისო თანამეგობრობას აჩვენოს, რომ რუსეთი არ არის რაღაც ფაშისტური თუ რაღაც ანტიკათოლიკური სახელმწიფო. უნდათ იმის დემონსტრირება, რომ ის ქართველი ხალხის მეგობარია.
გაგაცნობთ შეფასებებსაც, რომელთაც წინასწარ გამოთქვამენ რუსეთის და ამერიკის პრეზიდენტების დმიტრი მედვედევის და ბარაკ ობამას ურთიერთობას. შემდეგი მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენ ყოველკვირეული პროგრამის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პირველად საქართველოში ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უპასუხა მოსახლეობის შეკითხვებს. რამდენიმე საათიანი ტელებრიფინგის დროს მოქალაქეების კითხვები ეხებოდა ეკონომიკურ კრიზისს, გასული წლის აგვისტოს ომს, საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკას, უამრავ სხვა საკითხს. რა პასუხები გასცა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მოსახლეობაში დაგროვილ კითხვებს, კახამ ჭედილიძის რეპორტაჟიდან შევიტყობთ.
ტელეინტერვიუს დაწყებისთანავე გადაცემის წამყვანებმა მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში წინასწარ ჩაწერილი კითხვები მოასმენინეს, რომელთა უმრავლესობა სოციალურ საკითხებს, ძირითადად კი დასაქმების მწვავე პრობლემას შეეხებოდა.
ბატონო პრეზიდენტო, ჩვენი გულისწყვილია ეს უმუშევრობა, რაც საერთოდ მთელ საქართველოშია ეს სენივით მოდებული.
ბატონო პრეზიდენტო, მე გახლავართ სოფელ პირველი სვირის მცხოვრები თავხელიძე გია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე ხომ არ გვემუქრება მე და ჩემს წარმოებას გაჩერება და ხომ არ მემუქრება მე უხელფასოდ დარჩენა.
სამუშაო ადგილებისა და ხელფასების შენარჩუნების საკითხი აინტერესებდათ მოქალაქეებს პირდაპირი ჩართვის დროს რუსთავის აზოტის ქარხნიდანაც. იყო შეკითხვები თვითდასაქმებაზე და იაფი მცირე კრედიტების ხელმისაწვდომობაზეც. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, გლობალური კრიზისის ფონზე საქართველოს მთავრობა მოსახლეობის დასაქმების პრობლემის მოგვარებას და საერთოდ ეკონომიკის გაჯანსაღებას გაზაფხულიდან იწყებს ინფრასტრუქტურულ პროექტებში სახელმწიფო ინვესტიციების განხორციელების გზით.
სახელმწიფო როცა ხარჯავს ფულს, ამას მოყვება კონკრეტული ადამიანების დასაქმება. სხვა შორის თუ დააკვირდებით ახლა ამერიკაში ობამა თქვა რომ დაავაშენოთ ჩვენ გზები, არხები, ენერგეტიკული ობიექტები, ესე იგი ფული ჩაიდოს ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. საქართველოში ეს პირველ რიგში გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ამერიკას აქვს უკვე ინფრასტრუქტურა. ჩვენ ეს ინფრასტრუქტურა არ აგვაქვს და აქ ინფრასტრუქტურის განვითარებაში ჩასწრებული თითოეულ ლარი გარდა იმისა რომ ასაქმებს ადამიანს, მეგა ეფექტს გვაძლევს ზოგადად ქვეყნის განვითარების კუთხით.
პრეზიდენტის განცხადებით უკვე დათბობისთანავე დაიწყება გზების მშენებლობა, სადაც 35000-მდე სამუშაო ადგილი შეიქმნება. მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ პრობლემებზე და ეკონომიკურ საკითხებზე საუბარს თავისი ტელეინტერვიუს 1 საათზე მეტი დაუთმო, ისე რომ საერთოდ არ შეხებია პოლიტიკურ საკითხებს. მას პოლიტიკურ თემაზე საუბარი მას შემდეგ მოუწია, რაც ერთ-ერთმა ტელეწამყვანმა რიგითი მოქალაქის წერილობითი შეკითხვა წაიკითხა. მოქალაქე იმით იყო დაინტერესებული, თუ რატომ აღმოჩნდნენ ოპოზიციაში მიხეილ სააკაშვილის თანაგუნდელები ირაკლი ალასანია, ზურაბ ნოღაიდელი და ნინო ბურჯანაძე. პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებით, მართველი გუნდის სიძლიერე სწორედ იმაშია, რომ მას უმტკივნეულოდ შეუძლია განახლება.
ესეა, რომ ესე იგი იმდენად მაღალი დონის არის მთავრობის გუნდი, რომ თუ მთავრობას ვინმე არ გამოადგენს, დააკვირდით, რომ თავისით არავინ არ წასულა. ყველა გაშვებული იქნა. როცა ადამიანი და პრინციპული უთანხმოების გამო, ზოგჯერ გაშვებული იქნა.
ალასანის შემთხვევაში ასე იყო.
რა თქმა უნდა, და ყველა შემთხვევაში აბა მანამდე რამდენი წელი იყვნენ ეს ხალხი? ბოდიში ვიხდი, ერთხელ გაგიგიათ ხმა მათგან, ვინმე რამე უთხოვთ. ბოდი ხო, ხო სკლეროზი ხო არ ჭირს ვინმეს?
მიხეილ სააკაშვილმა ოპოზიციის მოთხოვნას ახალი არჩევნების დანიშნვის შესახებ იმ მოვლენების გახსენებით უპასუხა, რაც 2007 წლის ბოლოს ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნით გამართული აქციების შემდეგ მოხდა. ეს არის ინვესტიციების შემცირება, საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური დესტაბილიზაცია და რუსეთის მხრიდან სამხედრო აგრესიის წამოწყება. ამის გარდა მიხეილ სააკაშვილისთვის ახალი არჩევნები ეკონომიკური მოსაზრებებითაც მიუღებელია და თვლის, რომ ახლა ყველაზე დიდი პოლიტიკა გლობალურ კრიზისში ქვეყნის ეკონომიკაზე ზრუნვაა. შესაბამისად, პრეზიდენტმა ბევრი ისაუბრა სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარების პროგრამებზე, პენსიებისა და ხელფასების გაზრდაზე, განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემების რეფორმირებაზე, სპორტისა და კულტურის საკითხებზე. და რა თქმა უნდა, პრესის თავისუფლების პრობლემებსაც შეეხო. აღმოჩნდა, რომ მიხეილ სააკაშვილს საქართველოში პრესის თავისუფლების განსაზღვრის საკუთარი მეთოდი გააჩნია.
ბაკარი, ჩემთვის გუგავას ტესტი. გუგავა დილას რომ მოიფიქრებს რომ რაღაცა უნდა უთხრეს საქართველოს, საღამოს ეცოდნება თუ არა ეს საქართველოს. აუცილებლად ეცოდნება. აი ეს არის პრესის თავისუფლების ტესტი. უნდა განვითარდეს თუ არა ეს? უნდა განვითარდეს. ძალიან ბევრი ток-შოუა, ძალიან კარგი. კიდე მეტი იქნება, კიდე მეტი უფრო კარგი.
საქართველოს პრეზიდენტის ტელებრიფინგის კიდევ ერთი ძირითადი თემა რუსეთ-საქართველოს ომი და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა იყო. სააკაშვილმა პასუხი გასცა ერთ-ერთი მოქალაქის წინასწარ ჩაწერილ კითხვას იმის შესახებ, თუ ვინ შეიძლება ჩაითვალოს გამარჯვებულად გასული წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს სამხედრო დაპირისპირების შემდეგ.
ნუ დაუჯერებთ იმას, ვინც გეტყვით, რომ ჩვენ ომი მოვიგეთ და ეს მე არასდროს არ მითქოს და იმასაც, ვინც ამბობს, რომ თითქოს მე ეს თქვი, ჩვენი ომი დამთავრდება მაშინ, როცა ჩვენი ბოლო ოკუპანტი დატოვებს საქართველოს ტერიტორიას ყველა ნაწილს და გავაპს სოუსიკით და გზავა როკის გვირაბის იქით. ეს ერთი. მეორე, ნუ დაუჯერებთ იმას, ვინც გეტყვით, რომ ჩვენ ომი წავაგეთ. ჩვენი ბრძოლა გრძელდება და ომი წაგებული იქნება და მაშინ რომ ჩვენ გქონდეს ახლა მოწელი რაღაც კაპიტულატური ხელშეკრულება. საქართველოში იყოს ჩამოშლილი მთავრობა, საქართველოში იყოს ჩამოშლილი ეკონომიკა, ჩამოშლილი ენერგეტიკა, ჩვენ ვიყოთ ჩაბნელებო დამშეულ გაუბედურებელ ქვეყანაში, რომელსაც არ აქვს წინააღმდეგობის უნარი.
საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, მოცემულ ეტაპზე საქართველოს ამოცანაა ეკონომიკური გაძლიერება და დემოკრატიის განვითარება, ხოლო სტრატეგიულ მიზანს კი წარმოადგენს დიპლომატიური ბრძოლით, საერთაშორისო ზეწოლის გამოყენებით, ავღანეთისა და გერმანიის მსგავსად საქართველოს დეოკუპაცია. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის მიერ რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შესახებ გამოქვეყნებული სქელტანიანი ანგარიშის მიხედვით, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმები კონფლიქტის მონაწილე ყველა მხარის მიერ იქნა უგულებო ყოფილი. დაირღვა ომის კანონები და დასარალდა ათასობით ადამიანი, რასაც პასუხი უნდა აგონ მათ, ვინც სამხედრო დანაშაული ჩაედინა, ნათქვამია Human Rights Watch-ის ანგარიში, რომელსაც საფუძვლად დაედო საველე კვლევის პირობებში ჩატარებული 460 მეტი ინტერვიუ. ანგარიშის პრეზენტაციას თბილისში ჩვენი კოლეგა ნონამ ჭედლიშვილი დაესწრო.
ცეცხლის ალში რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომში დაზარალებული ადამიანებისა და დარღვეული საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების აღწერილობას Human Rights Watch-მა ამ დასათაურების 200 გვერდიანი ანგარიში მიუძღვნა. როგორც ამ ანგარიშის პრეზენტაციაზე ორგანიზაციის ასოცირებულმა დირექტორმა კეროლ ბოგერტმა განაცხადა, ეს არის ომის თემაზე შექმნილი ერთ-ერთი ყველაზე მოცულობითი და დეტალური დოკუმენტი, რომელიც Human Rights Watch თავისი არსებობის მანძილზე მოუმზადებია. ანგარიში კონფლიქტის თითოეული მონაწილე მხარის მიერ საერთაშორისო სამართლის მოთხოვნების შესრულებას აფასებს და მიზნად არისახავს მხარეების მიერ ჩადენილი ქმედებების ურთიერთშედარებას. ანგარიში ცალ-ცალკე აღწერილი, როგორც საქართველოს, ისე რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ არადამიზნებადი იარაღისა და არაპროპორციული ძალის გამოყენების ფაქტები, აგრეთვე ოსური ძალების მიერ სამხრეთ ოსეთის ეთნიკური ქართველებით დასახლებული სოფლების მიზანმიმართული განადგურების კამპანია. დანაშაულის ჩამდეთა პასუხისგებაში მიცემა და დევნილთა საკუთარ სახლებში უსაფრთხო დაბრუნების უზრუნველყოფა, ეს ამ მთავარი რეკომენდაცია, რომლის შესრულება პირველ რიგში საქართველოსა და რუსეთის სახელმწიფო სტრუქტურებს ევალებათ. თუმცა Human Rights Watch-ის ასოცირებული დირექტორი კეროლ ბოგერტი არ გამორიცხავს, რომ სახელმწიფოების წაყრუების შემთხვევაში რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებების საერთაშორისო ტრიბუნალის მსჯელობის საგანიც გახდეს.
ომის პირველი მსხვერპლი არის სიმართლე. ცულად არ არის ადვილი დადგინდეს სიმართლე იმის შესახებ, რა მოხდა საომარი ვითარების დროს. ჩვენ მაქსიმუმი გავაკეთეთ იმის დასადგენად, რაც მოხდა.
სიმართლე კი, რომელიც Human Rights Watch-მა საომარი მოქმედებების ანალიზისა და ომის შემდგომი ფაქტების შესწავლის საფუძველზე დასკვნების სახით გამოავლინა შემდეგია. რიგ შემთხვევებში ქართულმა სამხედრო შენაერთებმა არადამიზნებადი იარაღი და არაპროპორციული ძალა სამხრეთ ოსეთზე საარტილერიო და სახმელეთო ოპერაციების დროს გამოიყენეს. არადამიზნებადი შეტევები საჰაერო და საარტილერიო იერიშებისას განახორციელეს რუსეთის სამხედრო ძალებმაც. ორივე მხარე მისარგებლა კასეტური იარაღით, რამაც მსხვერპლი გამოიწვია მშვიდობიან მოსახლეობაში. რუსეთმა, როგორც ოკუპანტმა, ძალამ ვერ შეძლო უზრუნველეყო საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება მის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე და ვერ აღკვეთა მოროდიორობა და ქართველთა დევნა.
And the fact that it was based on the ethnicity.
ის ფაქტი, რომ ქართული სოფლების განადგურება სისტემატური და მიზანმიმართული სახე ჰქონდა და ადამიანთა დაციოკება ეთნიკური ნიშნით, პოლიტიკური განწყობის მიხედვით ხდებოდა, გვაძლევს საფუძველს ვთქვათ, რომ ოსეთის ძალები ქართული სოფლების ეთნოწმენდა შეეცადნენ. ეს არის სამხედრო დანაშაული და აუცილებელია სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრა კონკრეტული პირების წინააღმდეგ.
Ამბობს Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების დირექტორი რეიჩელ დემბერი. Human Rights Watch-ის რეკომენდაციები კონფლიქტის მხარეების მისამართით ამით არ შემოიფარგლება და ცალკეულ სამხედრო დანაშაულებებზე გამოძიების გარდა მოიცავს ისეთ საკითხებსაც, როგორებიცაა საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევით გამოწვეული ზიანისა და ნგრევისათვის დაზარალებულებისათვის კომპენსაციის მიცემა, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი დაშვება კონფლიქტის ზონაში, დევნილთა დაცვა, დახმარება, მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში უსაფრთხო დაბრუნების უზრუნველყოფა, კასეტური შეიარაღების აკრძალვა და სხვა.
ქართული სახელმწიფო აღიარებს კასეტური ბომბის გამოყენების შემთხვევებს, თუმცა ის ამბობს, რომ ის გამოყენებული როკის გვირაბიდან შემომავალ რუს სამხედროების წინააღმდეგ. ჩვენს მიერ კვლევის ჩატარებისას აღმოვაჩინეთ, რომ ქართულ სოფლებში, გორის რაიონის ქართულ სოფლებში ასევე არის ქართული კასეტური ბომბები ჩამოვარდნილი. შესაბამისად, ასახსნელია, თუ როგორ მოხდა ეს ქართული კასეტური ბომბები. სავარაუდოდ, საქმე გვაქვს იარაღის არასწორ ფუნქციონირებასთან ან არასწორ დამიზნებასთან.
ამბობს Human Rights Watch-ის კავკასიის განყოფილების ხელმძღვანელი გიორგი გოგია. ამ ორგანიზაციამ რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში შესახებ სიუჟეტი ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა თბილისში. ჩვენ ამავე გადაცემაში მიათე სტუდიაში დაუბრუნდებით Human Rights Watch-ის ამ ანგარიშს.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცელებთ ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟით. მოსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, ჩვენს კორესპონდენტს.
პარასკევს დღის 3 საათზე ბათუმის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტი სპეცოპერაცია შეესრო. ნათია როყომ ხუთსართულიანი სახლის მესამე სართულის აივანზე მყოფი სავარაუდოდ სოდის თანამშრომლების ფოტოები ქუჩის მეორე მხრიდან გადაიღო. მისი დაკავებაც სწორედ პროფესიული მოვალეობის შესრულების შემდეგ მოხდა.
კატეგორიულად მიხსნიდა, რომ ეს ფოტოაპარატიდან ფოტოები უნდა წამოშალა, იმიტომ რომ მე ამის ნება არ მქონდა. იმიტომ რომ ჩემნერ ჟურნალისტებს კანონში ესე პირდაპირ წერია, რომ კანონი ჯის. ანუ ფოტოს გადაღებისთვის. მე უხსნედი, რომ ეს იყო საზოგადო თავშეყრის ადგილი და მე მქონდა ამის უფლება ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე. ეს კიდე თავისას მე მკეთებდა, რომ ეს კანონში არის ესე გაწერილი, რომ სადაც სპეცოპერაცია ტარდება, თქვენ არა გაქვთ ამის უფლება.
ნათია როყვასთან დიქტოფონიც ჰქონდა და მან მოახერხა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან საუბრის ჩანაწერის გაეკეთებინა. ის რომ ქუჩა საჯარო ადგილია მხოლოდ სპეცოპერაციის ჩატარებამდე, დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იურისტი გენო გელაძე აბსურდულად თვლის. გენო გელაძე მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტის დაკავება უკანონოდ მოხდა.
ოდიში მაგა საქმისიმეში გახლავთ, რომ ეს არის ქუჩა, სადაც მასში წინასწარ უნდა გამოვაკრა სოდის თანამშრომლებმა თუ სადარ შეიძლება გავლა და სადარ შეიძლება ფოტო გადაღება. ამ შემთხვევაში ქუჩაში ნებისმიერ ჟურნალისტს აქვს ნებისმიერი რამის გადაღების უფლება. კანონი ასე დაარამბობს, რომ სადარ შეიძლება გადაღება და ეხლა როგორ უნდა გაიგო ჟურნალისტმა სადარი სოდის თანამშრომლებმა ლები სადარიან ჩოლებრი მოქალაქეები დაუშვებელია ჟურნალისტის შეზღუდვა იმისა რომ მან მიიღოს ან გაავრცელოს ინფორმაცია ის ვინც ამას შეზღუდავს აუცილებლად დაეშვება სისხლის სამართლებრივი წესი გარდა ამისა სხვათა შორის თავადის ფაქტი რომ ეს ჟურნალისტი ან როგორც მოქალაქე თავისი ნების საწინააღმდეგოდ შეაჩინეს მანქანაში გადაადგილეს და შეგნოს უნდა უკან დააბრუნეს ცალკე მშვიდობის საგანია ეს არის თუ არა თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტი
სახალხო დამცველის აპარატი ამ ფაქტთან დაკავშირებით რეაგირებას აპირებს გიორგი ჩარკვიანი მონაცემ ადამიანებს მთავარ სახალხო დამცველს გადაუგზავნის. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის შოთა ხიზანიშვილის თქმით, ჟურნალისტის სპეცოპერაციის ჩატარებისას ზოლის შიგნით იმყოფებოდა, სადაც მოქალაქეს სიყოფნის უფლება არ აქვს. თუმცა ჟურნალისტი ნათიო როყვა ირწმუნება, რომ მან ფოტო ქუჩის მეორე მხრიდან გადაიღო. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ქართულთა კავშირი რუსეთში, რომელსაც რუსეთის მოქალაქე ბიზნესმენი მიხეილ ხუბუტია ხელმძღვანელობს, 2 თებერვალს მოსკოვში ქართულთა კონგრესის ჩატარებას აპირებს. კავშირში ირწმუნებიან, რომ რუსეთ-საქართველოს შორის დაძაბული ვითარების განსამოხდად კარგი იქნება, თუ მოსკოვში საქართველოს ხელისუფლების და საზოგადოების ცნობილი წარმომადგენლებიც ჩავლენ. ჯიმ შერეხუიაშვილი მოგვითხრობს იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობენ ამ იპატიშებაზე საქართველოში.
რუსეთში ქართულთა კავშირის პრეზიდენტს მიხეილ ხუბუტიას არაერთხელ უთხოვს, რომ დაინტერესებულია საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის გაუმჯობესებითა და აგვისტოს ომის შემდეგ ქვეყნებს შორის შექმნილი დაძაბული ვითარების განმუხტვით. ამის შესახებ ხუბუტიამ კიდევ ერთხელ განაცხადა მოსკოვსა და თბილისის შორის გამართული ტელეხიდის მსვლელობისას, რომლის დროსაც გამოითქვა იმედი, რომ მიპატიჟებაზე უარს არც კრემლი იტყვის და არც ოფიციალური თბილისი.
Мы послали приглашение президента Российской.
Бунებრივია მოსაწვევე გაუგზავნეთ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს. მან ინცის, რომ ყრილობა გამართება, მაგრამ ჩვენ მოსაწვევე გაუგზავნეთ არა მარტო რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს, არამედ საქართველოს მთელ ხელმძღვანელობას და პირველ რიგში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ბატონ ვაშაძეს.
გრუზი, господин ვაშაძე.
გრიგოლ ვაშაძე მიპატიჟებასთან დაკავშირებით უარყოფითი პოზიცია ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ გამოხატა, თუმცა ქართველთა კონგრესში მონაწილეობის მიღებას ხელისუფლების არც სხვა რომელიმე წარმომადგენელი აპირებს.
ამ ადამიანებმა ძალიან კარგად უნდა გაიგონ, რომ საქართველოსთან შეიძლება ყველაფრის და პრობლემების მოგვარება მხოლოდ ერთი ძალიან მარტივი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ. რუსეთმა ვარი უნდა თქვას ამ სეპარატიზმის ხარდაჭერაზე, ამ აღიარებაზე და უნდა გაიყვანოს თავისი ჯარი.
ეს განცხადება პარლამენტის ვიცესპიკერმა მიხეილ მაჭავარიანმა ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ გააკეთა, თუმცა მას შემდეგ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაში სასიკეთოდ ბევრი არაფერი შეცვლილა. პოლიტოლოგი გიანოდია დარწმუნებულია, რომ ვითარებას დიდად ვერც 2 თებერვლისათვის დანიშნული ქართველთა კონგრესი და მასში მონაწილე დელეგატები შეცვლიან.
უნდა იმის დემონსტრირება, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა საჩვენოს, რომ რუსეთი არ არის რაღაც ფაშისტური თუ რაღაც ანტიკაპიტალისტური სახელმწიფოებს, უნდა იმის დემონსტრირება, რომ ის ქართველი ხალხის მეგობარია, ის სააკაშვილის ტერია და ხელისუფლების ტერია, მაგრამ ქართველი ხალხის მეგობარია. და გარდა ამისა, როგორც ჩანს, რუსეთს არ აქვს დაკარგული იმის იმედი, რომ რაღაცნაირად ხელს შეუწყობს ხელისუფლების შეცვლას და ხელისუფლება რომ შეიცვლება, უფრო პრორუსული პოლიტიკა შეიძლება განახორციელოს ახალმა ხელისუფლებამ და ამ თავით ემზადება ამისთვის.
თუმცა ამ სამზადისის ნაცვლად ტელეხიდის ერთ-ერთი მონაწილე ჟურნალისტი თენგიზ პაჭკორია რუსეთის ხელისუფლებას საქართველოსთან მიმართებაში პოლიტიკის შეცვლას, ხოლო რუსეთში ქართველთა კავშირის ხელმძღვანელს კრემლისათვის შემდეგი შინაარსის საქმიანი წინადადების მიწოდებას ურჩევს.
Чем раньше Москва прекратит политику кнута в отношении Тбилиси.
რაც უფრო ადრე შეწყვეტს რუსეთი თბილისის მიმართ მათრახის პოლიტიკას, მით უკეთესი იქნება როგორც საქართველოსთვის, ასევე რუსეთისთვის. გაცილებით იოლი იქნება კავკასიის რეგიონში საკუთარი ინტერესების დაცვა, თუ კი რუსეთი თაფლაკვირის გააზრებულ პოლიტიკაზე გადავა. ურჩიეთ თქვენს გავლენიან მეგობრებს მოსკოვში, რომ აღადგინონ არა მხოლოდ საჰაერო მიმოსვლა, არამედ ყველა სახის სხვა ურთიერთობა. ასევე ურჩიეთ აღადგინონ არა მხოლოდ ვიზების გაცემა საქართველოს მოქალაქეებზე, არამედ საგრძნობლად გაამარტივონ ეს პროცედურა.
гражданам Грузии, а сильно упростить эту процедуру.
2 თებერვლისათვის დანიშნულ ქართველთა კონგრესში, როგორც უკვე ითქვა, რუსეთსა და საქართველოში მცხოვრები ქართველები მიიღებენ მონაწილეობას, რითაც მიხეილ ხუბუტიას თქმით კიდევ ერთხელ გაესმება ხაზი ქართველთა ერთიანობას. თუმცა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის ლევან გახილაძისათვის ერთიანობის დასამტკიცებლად მხოლოდ მოსკოვში ჩასვლა და კონგრესში მონაწილეობის მიღება არ კმარა.
Меня интересует вопрос.
მე მაინტერესებს შემდეგი საკითხი. როგორ დაისმება და დაისმება თუ არა საერთოდ შეკითხვა საქართველოში ქართველთა ეთნიკური წმენდების შესახებ, რასაც საქართველოს ტერიტორიაზე ადგილი აქვს უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე. მაინტერესებს რუსეთში მცხოვრები ჩემი ეთნიკური თანამოძმეების დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით, რადგანაც ეს უმნიშვნელოვანესი საკითხია.
პასუხად რუსეთში ქართველთა კავშირის ხელმძღვანელი ირწმუნება, რომ პოლიტიკოსების მიპატიჟების მიუხედავად კონგრესის დღის წესრიგ არ ითვალისწინებს პოლიტიკურ საკითხებზე მსჯელობას. თუმცა მიხეილ ხუბუტია ამბობს, რომ პირში ბურთს არავის ჩაჭრიან. და კიდევ.
Хочется сказать, что противостояние с Россией
никогда. Минда გითხრათ, რომ რუსეთთან დაპირისპირება ვერასოდეს აღადგენს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. მეჩვენება, რომ სახალხო დიპლომატიით უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება და ამისთვის გარკვეული სივრცე, ასპარეზი უნდა დავიტოვოთ, რათა ხმის მიწვდენის და მოლაპარაკების საშუალება დავიტოვოთ. თუ კი არის ასეთი საშუალება, ცდა არ უნდა დავაკლოთ, რასაც მე ვაკეთებ კიდეც.
Вот чего я и стараюсь.
Михаил Хубутиас თქმით, კონგრესის ჩატარების თარიღი 2009 წლის 2 თებერვალის შემთხვევით არ შეურჩევია. Сакме ის არის, რომ რუსეთის პატრიარქის ინტრონიზაციასთან დაკავშირებით 29 იანვრიდან 3 თებერვლის ჩათვლით მოსკოვის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უნდა ესტუმროს. ხუბუტიას მტკიცებით ილია მეორემ უკვე მიიღო მოწვევა. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუსეთს ეხება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც. რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს ახალი პრეზიდენტები ჰყავთ. ისინი მიეკუთვნებიან პრაგმატიკოსი ტექნოკრატი ლიდერების საუბას, რომლებიც აზროვნებით მონათესავე არიან, მაგრამ არა პოლიტიკური შეხედულებებით. შეძლებენ თუ არა ობამა და მედვედევი მათს ქვეყნებს შორის არსებული უნდობლობის და გაუცხოების დაძლევას? ამ და სხვა შეკითხების გარშემო იმშელეს შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში, საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში ექსპერტებმა. ოქროპირ უხაძე იქ გამოთქმულ მოსაზრებებს მიმოიხილავს.
ბუშის ადმინისტრაციაც ხშირად აკრიტიკებდნენ ხოლმე იმის გამო, რომ რუსეთის მიმართ არ ჰქონდა შორსმჭვრეტელური დამოკიდებულება და დამთმობიც იყო. ამავე დროს იანვრის 22 რიცხვში გამართული ამ დისკუსიის დროს ითქვა, რომ რუსები ბუშს მიიჩნევდნენ ამერიკის მათ მიმართ ნაკლებად მეგობრულად განწყობილ პრეზიდენტად. ფორდის საავტომობილო კომპანიის საერთაშორისო სამთავრობო საქმეთა ვიცე-პრეზიდენტმა სტივენ ბიგანმა თქვა, რომ ეს აზრთა სხვადასხვაობა ენერგეტიკის, ირანის და მეზობლებთან მოსკოვის დამოკიდებულების მიმართ რუსეთისა და შეერთებული შტატების განსხვავებული შეხედულების შედეგი იყო. ახლა ბიგანის თქმით, ორ ლიდერს, განსაკუთრებით კი ბარაკ ობამას, შანსი აქვთ ახლებურად შეხედონ ამ და სხვა მოვლენებს. მისი აზრით, ბარაკ ობამას უკეთესი შესაძლებლობა აქვს ძველი ადმინისტრაციის მიერ დატოვებული იმ პრობლემების მოგვარებისა, რომლებიც დარჩა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობაში. ბიგანის აზრით, მედვედევსაც აქვს ეს შანსი ზოგადად და თავისი ხასიათის გამოც. ისე რომ ექსპერტი ურჩევს ობამას პირადი ურთიერთობას დაამყაროს რუს კოლეგასთან. თუმცა ნიუ-იორკში გამართულ ამ შეხვედრაზე ისეთებიც იყვნენ, ვინც ამ პირადი ურთიერთობის შესაძლებლობის მიუხედავად თვლის, რომ ობამას და მედვედევს სრულიად განსხვავებულ პოლიტიკურ რეალობაში უძებთ საქმიანობა. მართალია, თავიდან მედვედევისგან ზოგიერთები მოელოდნენ, რომ ის თავის დამოუკიდებელ ლიბერალურ პოლიტიკას წარმართავდა. მედვედევი მაინც დარჩა თავისი გავლენიანი წინამორბედის, ახლა პრემიერის პუტინის ჩრდილქვეშ. ჰარვარდის უნივერსიტეტის რუსეთის და ევრაზიის საკითხთა შემსწავლელი დევისის ცენტრის დირექტორი ტიმოთი კლინტონი ამბობს, რომ ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ მედვედევი იმდენად მომძლავრდეს, რომ თანამდებობას ჩამოაშორეს პუტინი. მაგრამ კოლტონი ფიქრობს, რომ შეიძლება შეიცვალოს პუტინისადმი, როგორც ძალაუფლების მქონე ერთადერთი პირისადმი ბევრი რუსის დამოკიდებულება.
Medvedev can't do that. In fact, he can't.
Medvedev amas ver gaaketebs. Faktobrivat mas Putinis kritikas ar sheudzlia. Es ashkara. Ara bunebrivi rogorts Rusetchi politika funktsionirebs. Ertaderti dadebiti rats am orkhelis uflebianobas aqs isaa rom shegizliat miaghtsiot dinamikas da shetsvalot premier ministri. Prezidenti ki datovot, radgan is archeulia. Magram amis gaaketeba prezidents ar sheudzlia imis gareshe tu ar zarmoidgens daujerebels. Chamuagdos tavisi mentori. მინდა გითხრათ, რომ ჩემი აზრით ამაზე ფიქრი შეგვიძლია, რადგან ბევრი რუსი იწყებს იმაზე ფიქრს, რომ ეს დასაშვებია. არა ხვალ, მაგრამ 2012 წლის არჩევნებამდე.
დისკუსიის მონაწილენი არ მოელიან, რომ რუსეთში შეიძლება იმგვარი სცენარი განვითარდეს, როგორც ეს საქართველოში, უკრაინასა და ყირგიზეთში მოხდა ფერად რევოლუციებად მიჩნეული მთავრობათა ცვლილების სახით. მაგრამ ითქვა, რომ პოლიტიკური ცვლილება შეიძლება მოიტანოს ეკონომიკური სიძნელეებიდან გამომდინარე არასტაბილურობამ და სოციალურმა მღელვარებამ. მაშა ლიპმანი მოსკოვის კარნეგის ცენტრში მსახურობს. მისი თქმით, საშინაო მღელვარებამ შეიძლება შეასუსტოს ლითონების, გაზის და ნავთობისგან მიღებული შემოსავლის პერიოდში ჩამოყალიბებული კონტროლის პოლიტიკური სისტემა.
This is not an autocracy based on
ეს არ არის ავტოკრატია, რომელიც რეპრესიებს ან ფართო რეპრესიებს ეფუძნება. ის უფრო დამყარებულია გარიგებებსა და შეთანხმებებზე და ლოიალობის გამოსყიდვაზე. ცხადია, სხვა საქმეა ლოიალობის გამოსყიდვა, როცა ნავთობის ფასი $140 და სხვა როცა ნავთობის და ლითონების ფასი დაცემულია.
საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს რუსეთის და ევრაზიის კვლევის ცენტრის თანამშრომელი სტივენ სესტანოვიჩი შეეხო რუსეთის დამოკიდებულებას მის ზოგიერთ მეზობელთან იმ ერთ-ერთ მწვავე თემას, რომელიც ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის საგარეო პოლიტიკაში აზრთა სხვადასხვაობის ერთ-ერთი მწვავე საფუძველი იყო.
The issue of Russia's relations with its neighbors has become
მეზობლების მიმართ რუსეთის დამოკიდებულების პრობლემა არა მხოლოდ შეერთებულ შტატებთან, არამედ განსაკუთრებით ევროპასთან რუსეთის ურთიერთობის ცენტრში მოექცა. თუ კი ბოლო 6 თვის მანძილზე რუსეთისა და ევროკავშირის თანამშრომლობას გადავხედავთ, ის საქართველოსთან ომის შეწყვეტით იყო დაკავებული. საფრანგეთის პრეზიდენტი სარკოზი შუამავლობის დიპლომატი გამოდგა. ეს ომი მისი ევროკავშირის თანამდებობის დროს გადაიქცა საგარეო პოლიტიკის საკითხად. ახლა ევროკავშირის მორიგე თანამდებობა ჩეხეთი რუსეთისა და უკრაინის ურთიერთობითაა დაკავებული.
The issue is Russia's relations with Ukraine.
თუმცა სესტანოვიჩი თვლის, რომ არის სფეროები, სადაც მოსკოვსა და ვაშინგტონს შეუძლიათ განავითარონ თანამშრომლობა. ასეთად მას მიაჩნია ენერგეტიკის სფერო, ასევე სტრატეგიული ბირთვული იარაღი, ისევე როგორც ჩვეულებრივი შეერაღება. რიჩარდ ბარტი შეერთებული შტატების ელჩად მსახურობდა გერმანიაში. ახლა გლობალური სტრატეგიის საკონსულტაციო ფირმაში მეკლარტის გაერთიანებაშია დირექტორად. მისი თქმით, ობამას ადმინისტრაციისთვის საუკეთესო დასაწყისი იქნება უჩვენოს მოსკოვის პატივისცემა და აგრძნობინოს, რომ მისი ინტერესები შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკაში გათვალისწინებული იქნება.
რასაც რუსები მოითხოვენ, ის ამის ბუშის ადმინისტრაციის პოლიტიკის კონტექსტში მოთავსება არსებითი იქნებოდა, რომ ისინი სერიოზულად იქნენ მიღებული. მათ სურთ იყვნენ ამერიკაში გადაწყვეტილების მიღებისას ფაქტორი, მათ სურთ იყვნენ გლობალური გადაწყვეტილების მიღებისას ფაქტორი. გარკვეული თვალსაზრისით, ჩემი აზრით, შეერთებული შტატების შესაძლებლობას წარმოადგენს მოძებნოს გზები, რათა რუსები დააჯეროს, რომ მათ სერიოზულად აღიქვამენ.
Believe that they are being taken seriously.
Ამბობს რიჩარდ ბარტი, შეერთებული შტატების ელჩად მუშაობდა გერმანიაში, ახლა კი გლობალური სტრატეგიის საკონსულტაციო ფირმას მეკლარტის გაერთიანებას ხელმძღვანელობს. მისი და რამდენიმე სხვა ექსპერტის მოსაზრებები ოქროპი რუხაძე მიმოიხილა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენ ფასონელებო ახლა მეათე სტუდიაში გიწევთ. კულტურულ პროგრამაში უბრუნდებით ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიშს. ჩვენ ვესაუბრეთ ანგარიშის ერთ-ერთ ავტორს ანა ნაისტაც.
ნამდვილად არ ვახდენთ იმ ფაქტის იგნორირებას, რომ კონფლიქტი თანდათან წიფდებოდა, რომ ის უბრალოდ 7 აგვისტოს არ დაწყებულა.
რუსეთთან აგვისტოს ომის შემდეგ რამდენიმე თვეში ენგურ ჰესთან დაკავშირებით გაფორმებულმა მემორანდუმმა საქართველოში ოპოზიციის პროტესტი გამოიწვია.
ამ ნაბიჯის გადადგმა და განხორციელება სწორედ მეტყველებს იმაზე, რომ სააკაშვილი დაადგა ხარკის გადახდის გზას.
შევეცდებით გავარკვეთ, როგორ შეიძლება შეფასდეს ენგურ ჰესის მემორანდუმი, მასაც ხარკად რუსეთის წინაშე თუ რეალობაზე დამყარებულ პოლიტიკად. ვლაპარაკებთ ახალ ოთარ ჩხეიძის სახელობის სტიპენდიაზე.
ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ლიტერატურის მიმართულების სტუდენტებს, მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს მიენიჭებათ ეს სტიპენდია. 2400 ლარის ოდენობით არის ეს სტიპენდია.
და ბოლოს ვილაპარაკებთ აგვისტოს ომის ერთ შედეგზე, რომელიც კინოთეატრებს შეეხო.
რამდენიმე კინოს მოყვარულისგან გამიგია მწარე ხუმრობა. რუსებს მაინც და მაინც ომი უნდა დაეწყოთ საქართველოში რუსულ ენაზე, რომ შეეწყვიტათ ფილმების ჩვენებაო.
გადაცემას პრაღიდან მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ამერთი კვირის წინ ჩვენს გადაცემაში წარმოგიდგინეთ უფლებადამცა ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის მორიგი წლიური ანგარიში სოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. ანგარიში, რომელიც წელს 14 იანვარს გამოქვეყნდა და 90-ზე მეტ ქვეყანას მოიცავს. ანგარიში შესულ ქვეყნებს შორისაა საქართველოს და მას 6 გვერდი დაეთმო. ასახულია სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტთან საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებთან, ძალის გადაჭარბებულ გამოყენებასთან, პრესის თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული პრობლემები. გუშინკი Human Rights Watch-მა კიდევ ერთი ანგარიში გამოაქვეყნა, მასაც უკვე ჰქონდა საუბარი. ეს ანგარიში უკვე მთლიანად საქართველოს ეხება ჰუმანიტარული კანონის დარღვევას სამხრეთ ოსეთში კონფლიქტის დროს. ანგარიში ვრცელია, 200 გვერდს მოიცავს, დეტალურად ასახავს ძალის განურჩეულ და გადაჭარბებულ გამოყენებას როგორც საქართველოს, ისე რუსეთის მიერ, ასახავს ოსური შეიარაღებული ფორმირებების მიერ ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მდებარე ქართული სოფლების განზრახ და სისტემატურ განადგურებას, ასახავს რუსეთის მოქმედობას ეზრუნა მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე საქართველოს იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც რუსეთის შარები აკონტროლებენ. ამ ინფორმაციის შეგროვებაში მონაწილეობდა ანა ნაისტადი, Human Rights Watch-ის მკვლევარი, ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი. ის ბევრჯერ ანამყოფი ცხინვალის რეგიონშიც და მიმდებარე ტერიტორიებსაც. ანა ნაისტადს მოსკოვში დაურეკეთ და მასთან საუბარი დაიწყეთ, ასე ვთქვათ, დასაწყისით. Human Rights Watch-ის ანგარიში ვკითხულობთ. ციტატა: სამხრეთი ოსეთი არის საქართველოს სეპარატისტული რეგიონი, რომელსაც საერთო საზღვარი და ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა აქვს რუსეთთან. შეიარაღებული კონფლიქტი, რომლისთვის მზადების ნიშნებიც 2008 წელს გაზაფხულიდან ჩანდა, დაიწყო 7 აგვისტოს სამხრეთ ოსეთში საქართველოს სამხედრო იერიშით. ციტატის დასასრული. Human Rights Watch-ის ამავე ანგარიში გამოთქმულია შეფასება, რომ ყურადღების გამახვილება იმაზე, თუ ვინ დაიწყო ომი, მისან შეწონილი არ არის. მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან ბევრი ამახვილებს ყურადღებას სწორედ იმაზე, თუ ვინ დაიწყო ომი. მასმედიაში ამის განხილვაზე რომ აღარაფერი ითქვას, ქართული მხარე დაუდანაშაულებია ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ჩეხეთის პრეზიდენტს, გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებს და რაც მთავარია, რუსეთის ლიდერებს. ომის დაწყება ქართული მხარის მიერ კრემლისთვის პრაქტიკულად ერთადერთი არგუმენტია იმის ასახსნელად, რომ აუცილებელი იყო სამხედრო ინტერვენცია, ოკუპაცია და საქართველოს ორი სეპარატისტული რეგიონის სახელმწიფოებრიობის აღიარება. ამ დროს ჩვენი რადიოს ინფორმაციით, ეს არერთ სამოქალაქო პირს უთქვამს ჩვენთან ინტერვიუებში, ომი ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობისთვის, ყოველ შემთხვევაში ქართველებისთვის, აგვისტოს პირველ დღეებში დაიწყო. არის უარა ცნობილი Human Rights Watch-ისთვის ქართულ სოფლებზე 7 აგვისტომდე კარგახნით ადრე იერიშების შესახებ. ეს იყო პირველი, უნდა ვაღიაროთ, გრძელი შეკითხვა, რომელიც ანა ნაისტადს დაუსვით. აი მისი პასუხი.
დიახ, პირველ რიგში ხაზგასმით უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ორგანიზაცია არ არის დაკავებული კონფლიქტის პოლიტიკური ასპექტებით. არა მარტო ამ კონფლიქტის, ნებისმიერი შეარაღებული კონფლიქტის შემთხვევაში. ჩვენ არ ვიკვლევთ იმას, თუ ვინ დაიწყო ომი, ვინ დაიწყო კონფლიქტი, ან ვინ უფრო ცუდად მოიქცა. ერთადერთი საზომი, რომელსაც ვიყენებთ, არის საერთაშორისო სამართალი. მაგრამ გვიწევს ხოლმე გარკვეული ქრონოლოგიის შედგენა და ამას ვაკეთებთ სხვადასხვა წყაროს, ისევე როგორც ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე. თუ გაეცნობით ჩვენი ანგარიშის იმ ნაწილს, რომელიც კონფლიქტის ზოგად ფონს ასახავს, მასში კონფლიქტის ქრონოლოგია, კონფლიქტის წინა ისტორია გაცილებით უფრო ადრე იწყება. ჩვენ პრინციპში 1991-92 წლების კონფლიქტამდე ვბრუნდებით. ნამდვილად არ ვახდენთ იმპაქტის იგნორირებას, რომ კონფლიქტი თანდათან წიფდებოდა, რომ ის უბრალოდ 7 აგვისტოს არ დაწყებულა.
განმარტავს ანა ნაისტადი. მას ცხინვალის რეგიონში კონფლიქტის დაწყებისადმი Human Rights Watch-ის დამოკიდებულების განმარტების შემდეგ ვთხოვეთ ამჟამინდელი ვითარების შეფასება. რა არის დღეს ყველაზე მწვავე პრობლემები, რაც აგვისტოს კონფლიქტს უკავშირდება?
შეშფოთების გამომწვევ სამ მთავარ პუნქტს დავასახელებდი. ერთია იმის დადგენა, თუ რა მოხდა კონფლიქტის დროს, გამოძიება და დამნაშავეთა მართლმსაჯულებისთვის გადაცემა. ჩვენ ერთმანეთს კონფლიქტის დროს დანაშაულები ჩაიდინა ორივე მხარემ და ორივე მხარეს ეკისრება მიუკერძოებელი და საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარების პასუხისმგებლობა. და როცა ვლაპარაკობთ რუსეთზე, ეს ეხება არამარტო რუსეთის ჯარებს, არამედ სამხრეთ ოსეთის ძალებსაც, რომლებიც დანაშაულებს შადიოდნენ რუსეთის ჯარების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია იმ ადამიანების დაბრუნება შინ, ვინც იძულებული იყო თავისთვის გაქცევით ეშველა კონფლიქტის დროს. და ეს უწინარეს ყოვლისა ეხება ქართველებს, რომელთაც გაქცევა მოუწიათ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მდებარე ქართული სოფლებიდან. და ბოლოს მესამე საკითხი, რომელსაც ასევე ვეხებით ჩვენს ანგარიში, არის კლავინდებური საფრთხე ზოგ სასაზღვრო რეგიონში ახალგორის რაიონის ჩათვლით.
including Ahalgori district. აგვისტოს კონფლიქტთან დაკავშირებული ამჟამად ყველაზე მწვავე პრობლემების ასახვისას Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა ახსენა მისი ორგანიზაციის მოწოდება დაპირისპირებული მხარეების საქართველოს და რუსეთის მიმართ ჩაატარონ მიუკერძოებელი საფუძვლიანი გამოძიება მართლმსაჯულებას გადასცენ დამნაშავეები საკუთარ რიგებში. რამდენად რეალურია პერსპექტივა, რომ მოსკოვი და თბილისი ამას გააკეთებენ? ანა ნაისტატი აღიარებს, რომ ახლა ძნელია ამის თქმა.
We know that Georgian authorities undertook.
ვიცით, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ჩაატარა საპარლამენტო გამოძიება. ჩვენება მოისმინეს სხვადასხვა ოფიციალური პირისაგან და იცით, საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია გამოაშკარავდა. რაც შეეხება რუსეთის მხარეს, ალბათ იცით, რომ გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო კომისია ატარებს ძალკე გამოძიებას კონფლიქტის პირველივე დღეებიდან. უნდა ითქვას, რომ მოცემულ მომენტში Human Rights Watch შეკითხვა მეტი აქვს, ვიდრე პასუხი ამ გამოძიებასთან მიმართებით. როგორც იცით, ბრალდების ნაწილი იყო გენოციდი, რომელიც თითქოს საქართველოს ჩაედინა სამხრეთ ოსეთში. ეს ბრალდება აგვისტოში გამოითქვა. მას შემდეგ რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მიმდინარეობს გენოციდის მტკიცებულებების შესწავლა. მათ შორის არის ციფრები. რამდენი ადამიანი იქნა მოკვდული. ბოლო მონაცემები, რაც საგამოძიებო კომისიისაგან მოვისმინეთ, 2008 წლის დეკემბერში იყო 162 ადამიანი. და ნათელი არ არის ეს რიცხვი მარტო სამოქალაქო პირებს მოიცავს, თუ სამოქალაქო პირებსაც და შეერარებულ მებრძოლებსაც. ეს მაჩვენებელი ცხადია მკვეთრად განსხვავდება რიცხვისაგან, რომელიც რუსეთში თავდაპირველად გამოაცხადეს.
სმენელს ალბათ ახსოვს კონფლიქტის პირველივე დღეებში მოსკოვი ალაპარაკდა ქართული მხარის მიერ 2000-მდე კაცის დახოცვაზე, ოსების გენოციდზე. რამდენად წააქესა ამ განცხადებებმა, როგორც გაირკვა ყალბი ინფორმაციის შემცველმა განცხადებებმა, ეროვნული შუღლი ოსებს საქართველოს შორის. ამას ხომ ოსების შეიარაღებული ფორმირებების სასტიკი მოქმედება მოხვა ქართულ სოფლებში, ეთნიკური ქართველების წინააღმდეგ. აი რა ამბობს ანა ნაისტატი ამ თემაზე.
When we were in South Ossetia in the very beginning of the conflict,
როცა სამხრეთ ოსეთში ვიყავით ჩასული, კონფლიქტი სულ ახალი დაწყებული იყო და ჩვენს გარშემო ქართული სოფლები იწოდა. ცდილობდით დალაპარაკებას ოს შეერაღებულ პირებთან, სისასტიკეზე, რომელსაც ისინი ჩვენი აზრით ამ სოფლებში ჩადიოდნენ. ისინი პასუხობდნენ: იცით, რამდენი ბავშვი და მოხუცი დახოცეს ქართველებმა ცხინვალშიო? ჩვენ რასაკვირველია ვეუბნებოდით, რომ არ ვიცით და სწორედ ამის დადგენას ვცდილობთ. ისინი კი ამბობდნენ: არ იცით? 2000 ადამიანია მოკლულიო. ანუ ისინი იშველიებდნენ ინფორმაციას, რომელიც რუსეთის ტელევიზიიდან ჰქონდათ მიღებული.
ამდენად განაგცობს ანა ნაისტატი Human Rights Watch-ის შეფასებით, რუსული საინფორმაციო საშუალებების მიერ კონფლიქტის დასაწყისში გავრცელებულმა ინფორმაციამ გენოციდის 2000 მოკლულის შესახებ გარკვეულ წილ წააქეზა ქართველებისადმი ბრაზი ოსებში და შედეგად მოიტანა ადამიანის უფლებების სისტემატური დარღვევა სამხრეთ ოსეთის ქართულ სოფლებში. ჩვენი შეკითხვა იყო, რახა ლაპარაკი ეროვნული შუღლის შესაძლო გაღვივებაზე, ამას ასე თუ ისე ადამიანების მსხვერპლი მოხვა, შეიძლება თუ არა ასეთი ბრალდების საფუძველზე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე რუსული მხარის წინააღმდეგ.
იცით, ტყუილის თქმა დანაშაული არ არის.
მაგრამ თუ კი ის ეთნიკურ შუღლს აღვივებს?
Yes, I mean, but you know, it would be very hard for.
იმაგრამ ისიც ძალიან ძნელი იქნებოდა პირდაპირი კავშირის დასაბუთება, ყალბი ინფორმაციის გავრცელებასა და მის შემდგომ დანაშაულებს შორის, რადგან ბოლოს და ბოლოს საქმე ეხება შეერაღებულ კონფლიქტს და იყო ბევრი ფაქტორი. მონაცემები, რომლებსაც რუსეთის ხელისუფლება ავრცელებდა, ნამდვილად არ იყო იმის ერთადერთი მიზეზი, რომ ოსების შეერაღებულმა ჯგუფებმა ქართული სოფლები გადაწვეს. იყო დიდი დაძაბულობა, იყო წლების მანძილზე ჩაკეტილი გზა, რითაც სამხრეთელი ოსები უკიდურესად უკმაყოფილო იყვნენ. მათ არ მოსწონდათ, რომ ეს სოფლების ადმინისტრაცია პირდაპირ თბილისს ექვემდებარებოდა. ირწმუნებოდნენ, რომ იქ მცხოვრები ქართველები უშუალო საფრთხეს ქმნიან სამხრეთ ოსეთისთვის და ასე შემდეგ. ცხადია, ყველა ეს ბრალდება ცალ-ცალკე უნდა იქნეს განხილული. მაგრამ მე იმის თქმა მინდა, რომ მარტო რუსეთის ტელევიზიით გამოცხადებულ ციფრებს არ გამოუწევია ქართული სოფლების დარბევა. ვერ წარმომიდგენია, ვინმე ოდესმე შეძლოს ამის დამტკიცება.
ამისგან დამოუკიდებლად Human Rights Watch-ისთვის სასწრაფოდ ნათელია, რომ როგორც რუსეთის მხარემ, ისე საქართველოს მხარემ და ოსი სეპარატისტების მხარემაც ბევრი დანაშაული ჩაედინეს გასულ წლის აგვისტოს კონფლიქტის დროს, ბევრია გამოსაძიებელი და გასასამართლებელი. თვით Human Rights Watch-იც აპირებს მუშაობის გაგრძელებას აგვისტოს ომთან დაკავშირებულ საკითხებზე. შესაძლოა ამჯერად ყურადღება გაამახვილოს ტყვეების საკითხზე, რომლის შესახებაც აქტუალური ინფორმაცია არ გააჩნია. მას მოუწია შემოფარგლულიყო კონფლიქტის დროს და უშუალოდ მისი შემდგომი მოვლენების შესწავლით. შემოფარგლა მოგვიწია ჩვენს Human Rights Watch-ის წარმომადგენელ ანა ნაისტატთან საუბრის დროს, რომლის შინაარსის გადმოცემასაც აქ დავასრულებთ. დავუმატებ მხოლოდ იმას, რომ გასულ წლის ოქტომბერში ჩვენს გადაცემაში ვრცელი ინფორმაცია მოგაწოდეთ ანა ნაისტატზე. შემოგთავაზეთ ამ უფლება დამცველის პორტრეტი. გიწვევთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, იქ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გაეცნოთ ამ ინფორმაციას. ჩვენი მისამართია თავისუფლება.org.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
უგლეს საღამოსის ნიუსრუმის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი. მის სათხიურო ჩანაწერებს შეგიძლიათ მოუსმინოთ კვირას 25 იანვარს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. საქართველოს მთავრობისა და რუსეთის კომპანია ინტერ-რაოესის მიერ ენგურჰესთან დაკავშირებით გაფორმებულმა მემორანდუმმა აჟიოტაჟი გამოიწვია, როგორც საქართველოს პოლიტიკურ წრეებში, ისე სეპარატისტული აფხაზეთის ლიდერებში. ოფიციალური სოხუმის განცხადებით ენგურჰესი მისი საკუთრებაა, რაშიც სოხუმის ლიდერებს ინტერ-რაოესის წარმომადგენელიც დაეთანხმა, ხოლო საქართველოს მთავრობა ირწმუნება, რომ რუსეთის კომპანიასთან გაფორმებული მემორანდუმით თავიდან აიცილა ენგურჰესის დაკარგვის საფრთხე. ამ ნაბიჯს საქართველოსი ზოგი პოლიტიკოსი ხალხს უწოდებს ზოგი ხარკს. მართლაც რა მიზანი ამოძრავებდა მთავრობას, როცა ენგურჰესის ერთობლივ მართვას დაღაბულდა? ამის გარკვევა კახამ ჭედილიძემს სცადა.
საქართველოს მთავრობასა და ინტერ-რაოეს შორის გასული წლის დეკემბრის ბოლოს გაფორმებული მემორანდუმი თანაბრად არ მოეწონა როგორც საპარლამენტო, ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციას. ახალი მემარჯვენეებისა და რესპუბლიკური პარტიის ალიანსის აზრით, ენგურჰესის ერთობლივ მართვაში რუსეთის კომპანიის ჩართვით საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პოსტის შენარჩუნებას ცდილობს. ამ პოლიტიკური გაერთიანების ერთ-ერთი ლიდერის დავით გამყრელიძის განცხადება.
ამ ნაბიჯის გადადგმა და განხორციელება სწორედ მეტყველებს იმაზე, რომ სააკაშვილი დაადგა ხარკის გადახდის გზას. ჩვენი ეჭვია, რომ ამას შეიძლება მოყვეს უახლოეს მომავალში საქართველოს რკინიგზის ასევე გადაცემა რუსული კომპანიისთვის ან რუსული კონტროლის ქვეშ ყოფი კომპანიისთვის და ასევე გასადენი.
რუსეთის კომპანიასთან საქართველოს ხელისუფლების თანამშრომლობის წინააღმდეგ გამოდის აფხაზეთიდან დევნილი პოლიტიკოსი, ახლა კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე პაატა დავითაია.
რავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულება ინტერ-რაოსთან პირდაპირ, იმიტომ რომ ეს იქნება ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესებისთვის ღალატი, მითუმეტეს იმფონზე, როდესაც ღია წაცხადებს აფხაზური მხარე და რუსული მხარე, და აუცილებელი არის მესამე მხარის ჩართვა ამ მუშაობაში.
საქართველოს მთავრობა ირწმუნება, რომ ენგურჰესის გასხვისება არ აქვს გადაწყვეტილი და რომ ინტერ-რაოესთან გაფორმებული მემორანდუმით ენგურჰესის გადარჩენა შეძლო. ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური რუსეთის კომპანიასთან თანამშრომლობის გადაწყვეტილებას აგვისტოს მოვლენების შემდეგ შექმნილი რეალობით ნაკარნახევ ნაბიჯს უწოდებს.
სეპარატისტებს გაუჩნდათ უფრო მეტი მოლოდინი, რომ ნარჩუნშვილის სადგური არის მათ საკუთრებაში და შესაბამისად ისინი უკვე ანგარიშ გასაწევი ძალა გახდა. ამ სიტუაციაში რაღაც ექსცესს რო ქონოდა ადგილი, ჩვენ მოგვიწევდა კაშკლიდან წყლის მოწოდების ჩაკეტვა და შესაბამისად სისტემას მოაკლდებოდა ენგურზე გამომუშავებული ელექტროენერგია, რაც დაახლოებით 80-85%-ია მთლიან საქართველოს წარმოებაში.
ხეთაგურის განცხადებით, რუსეთის მხარესთან თანამშრომლობით ენგურჰესის კუთვნილების საკითხი ეჭქვეშ აღარ დგება და ის რომ საქართველოს სახელმწიფო საკუთრებაა, რუსეთის კომპანია ინტერ-რაოესიც აღიარებს. ამასთან ერთად რუსეთის კომპანია გადაიხდის აფხაზეთის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურს, რაც წლიურად 15 მილიონ ლარში ადგენს და ენგურჰესის სტაბილურად მუშაობაზეც იზრუნებს. ეს ვალდებულებები გამყარებულია რაოესის აქტივებით საქართველოში, ისეთებით როგორიცაა თელასი, თბილისის ორი ენერგობლოკი და ხრამის ჰიდროელექტროსადგური. აფხაზური მხარის ამბიციებთან დაკავშირებით კი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოსაზრება, რომ საფუძოს მოკლებული არ იყო, ეს ორიოდე დღის წინ დადასტურდა. ოფიციალური თბილისისა და ინტერ-რაოესის შეთანხმების გამო უკმაყოფილება გამოთქვა აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაბშმა.
ჩვენ მივიჩნევდით და მივიჩნევთ, რომ სადგური მდებარეობს აფხაზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ეს ჩვენი სადგურია. საქართველოს არამარტო ენგურჰესის შესახებ, არამედ ნებისმიერი ობიექტის შესახებ აფხაზეთის ტერიტორიაზე კიდევ დიდხანს მიიღებს გადაწყვეტილებებს, გააკეთებს განცხადებებს. ეს ასეთი ქვეყანაა და ისეთი ხელმძღვანელობა ხავს, რომლისგანაც სხვა რა მოსალოდნელი არ არის. მაგრამ ამ რიტორიკის უკან ის რეალობა იმალება, რაც მხარეებს თანამშრომლობას აიძულებს. საქმე ისაა, რომ ენგურ ჰესის წყალსაცავი თბილისის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მდებარეობს. ჰესის გენერატორების მიწისქვეშა სადგურს კი სოხუმი აკონტროლებს. მოცემულ კონფიგურაციაში, თუ ვის აქვს პირობების კარნახის საშუალება, ეს აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობას სოხუმში მოწყობილ თათბირზე ჩერნომორ ენერგოს ხელმძღვანელმა რეზო ზანტარიამ განუმარტა.
Могут ли отключить воду? Грузинская сторона. Конечно, может. Закроют шлюзы, остановят ее. Там гигантские шлюзы, которые весят по 200 тонн.
შეუძლია წყლის ჩაკეტვა საქართველოს მხარეს? რა თქმა უნდა შეუძლია. ჩაკეტავენ სარქველებს და გააჩერებენ. იქ გიგანტური სარქველებია, 200 ტონიანი. ამწე, რომელიც კეტავს 200 ტონას, იქ ასეთი ხუთი ცალი დგას. აქ მთაში მილია, 9 მეტრიანი დიამეტრით. ის დაცარიელდება, მორჩა. ჩვენ მერე წყალი საიდან მივიღოთ? ჩვენი კასკადი ცარიელია, აი მთელი ჯაჭვი, რომელიც ჩვენ შორის არსებობს. აქედან გამომდინარე, რომ არ დავანგრიოთ სისტემა, რომ არ ვივარჯიშოთ, ჩვენ თქვენ შუქს გამოგირთავთ, ისინი ჩვენ წყალს არ მოგცემენ და მაშინ სადგური, იმიტომ რომ ის მიწისქვეშა წყალში ჩაიძირება. მიუხედავად ამისა, სოხუმის სეპარატისტული მთავრობა იმუქრება, რომ ჩაშლის ოფიციალურ თბილისსა და ინტერ-რაო ეს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ხელშეკრულებით გამყარების მცდელობას. სოხუმის ასეთ გაღიზიანებას თბილისში იმას უკავშირებენ, რომ რაო ესმა აფხაზეთში საქმიანობა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად გადაწყვიტა. შოთა მალაშკიას კომენტარი.
ყველა სტრუქტურა, რომელიც მუშაობს კონფლიქტურ ზონაში, ან არ იმუშავებენ ამ ზონაში, ან ეს იქნება ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შეთანხმებული, ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ. სწორედ ეს მომენტი აღეზიანებს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს.
აქამდე ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაცია ქართულ-აფხაზური თანამშრომლობის მაგალითს წარმოადგენდა, მაგრამ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდეგ, მას შემდეგ რაც სოხუმის სეპარატისტულმა ხელისუფლებამ რუსეთის სამხედრო ძალების დახმარებით კოდორის ხეობიდან საქართველოს მთავრობის ლეგიტიმური სტრუქტურები გამოდევნა, ოფიციალური თბილისი ენგურ ჰესის დაკარგვის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. საქართველოს ხელისუფლება ირწმუნება, რომ სწორედ ეს რეალობა გახდა ენგურ ჰესის გარშემო თანამშრომლობის ახალი ფორმატის შემუშავება ების მიზეზი. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორიოდეთხისინ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლიტერატურისა და თარგმანის პროგრამის მაგისტრანტებს მწერალ ოთარ ჩხეიძის ქალიშვილის და ჟურნალ ჩვენი მწერლობის მიერ დაწესებული ერთობლივი ოთარ ჩხეიძის სახელობის სტიპენდია გადაეცათ. თუმცა 21 იანვარს უნივერსიტეტმა მხოლოდ სტიპენდიის გაცემის საზეიმო ცერემონიალს როდიუმას მინცლა. აგვისტოს შვილები, მამაჩემი ოთარ ჩხეიძე, ასე ჰქვია როსტომ ჩხეიძის წიგნს, რომის შესახებაც ფართო საზოგადოებამ ოთარ ჩხეიძის სახელობის სტიპენდიის გაცემის დრო შეიტყო. უნივერსიტეტში გამართულ ღონისძიებაზე ჩიმშერ ეხვიაშვილი მოგვითხრობს.
21 იანვარს უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში მდებარე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ღვთომათა დარბაზი ცნობილმა და დამწყებმა მწერლებმა, უნივერსიტეტის პედაგოგებმა და სტუდენტებმა შეავსეს. უნივერსიტეტის რექტორმა გია ხუბუამ, ვიდრე სტიპენდიანტების გვარებს დაასახელებდა, განაცხადა, რომ უნივერსიტეტისათვის დიდი პატივია მეოცე საუკუნის ქართული მწერლობის კლასიკოსის, ოთარ ჩხეიძის სახელობის სტიპენდიის დაწესება.
ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ლიტერატურის მიმართულების სტუდენტებს, მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს მიენიჭებათ ეს სტიპენდია. კომისია უკვე გამოავლინა სამი სტუდენტი, რომლებიც მიიღებენ წელს ამ სტიპენდიას. 2400 ლარის ოდენობით არის ეს სტიპენდია. კომისიამ წელს გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ეს თანხა გაენაცვლებინა სამ სტუდენტზე, რადგანაც ჩათვალა, რომ სამივე მათგანი იყო ხერხი, რომ მოეპოვებინა ოთარ ჩხეიძის სტიპენდია.
2009 წელს ოთარ ჩხეიძის სახელობის სტიპენდია ოქტაი ქაზუმოვმა, გიორგი კეკელიძემ და ანიკო პალიანმა გაინაწილეს. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი ანიკო პალიანი ამბობს, რომ ძირითადად ინგლისური და რუსული ენებიდან თარგმნის.
ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის უპირველეს ყოვლისა ეს ჩემთვის, იმიტომ რომ ოთარ ჩხეიძის შემოქმედებას ვიცნობ ბავშვობიდანვე. და ფიქრობ, რომ აი რაღაც გარკვეულწილად რომ მე უნდა ვატარო მისი სახელი, ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას მანიჭებს, მაგრამ კარგია პასუხისმგებლობა საერთოდ ადამიანისთვის მიასევთვლი.
ანიკო პალიანი და კიდევ ორი სტიპენდიანტი სპეციალურმა კომისიამ 12 კანდიდატ შორის შეარჩია. კომისიის წევრის მწერალ მაკა ჯოხაძის თქმით, მისი შიში რომ სტიპენდიის მაძიებელნი ვერ აღმოჩნდებოდნენ მოწოდების სიმაღლეზე, საბედნიეროდ არ გამართლდა.
როდესაც
კომისიის წევრები ვათვალიერებდით, ვეცნობოდით, პირისპირ საუბრობდით სტუდენტებთან, მე მართალი გითხრათ, ცოტათი შიშით მოვდიოდი. იმიტომ რომ მაინც ფიქრობდი, რომ ღმერთო, ნუ აქ თუ დაგხვდა ახლა ისეთი რაღაცა ზედაპირული ან ერთ სიტყვაზე ამისი მეშინოდა. დაგხვდნენ არაჩვეულებრივი სტუდენტები. მადლობა მათ ამისათვის და ულოცავ ამ სტუდენტობას.
ტაში მოგვიანებით სტიპენდიანტებმა და სხვა გამომსვლელებმაც დაიმსახურეს. თუმცა დარბაზში მყოფი ადამიანი იოლა ჩენიშნავდა, რომ უნივერსიტეტში შეკრებილი საზოგადოება ტაშ უკრავდა არაიმდენად ორატორს, რამდენადაც მისი სიტყვის მთავარ პერსონაჟს, ოთარ ჩხეიძეს, რომელიც აქტიურ ლიტერატურულ საქმიანობას მთელი 65 წლის განმავლობაში ეწეოდა და რომელმაც, თუ პროფესორ გიორგი გაჩეჩილაძის სიტყვებს მოვიშველიებთ, წარუშლელი კვალი დაამჩნია 20 საუკუნის ქართულ ლიტერატურას.
მთელი მისი შემოქმედება თავს დატრიალებს ორ ტექსტს. ერთი არის საქართველო და მეორე ქართული ენა. ვისაც ახსოვს ჯოსიმეს სიტყვები, რომ დამარხო არ ყოველი საიდუმლო ამას ენასა შიდა, აი ეს პრინციპი უდევს საფუძვლად შემოქმედებას, რომ ის საიდუმლო, რასაც ატარებს ქართველი ხალხი თავის სულიერ გონი ცხოვრებაში, არის მეტნაკლებად გამხედრილი ქართულ ენაში. აი ეს აქცევს ზედროულ პერსონაჟად მის შემოქმედებაში ენას.
თუმცა გიორგი გაჩეჩილაძემ იქვე შენიშნა, რომ ოთარ ჩხეიძის ეს ენა წერლის შემოქმედების მთავარი პერსონაჟი მომზადებელი მკითხველისათვის არ არის იოლა დახსაქმელი. გარდა იმისა, რომ ოთარ ჩხეიძე ერთგულებდა ქართლურ დიალექტს, იგი ხშირ შემთხვევაში ასევე უგულებელ ყოფდა ოფიციალური სალიტერატურო ენის წესებს, იყენებდა არქაულ ლექსიკას და ქმნიდა საკუთარ სტილს.
თითქოს გუშინიყო. რამდენჯერა თქმულა და რამდენჯერ გაგვიგონია. საუკუნეებით თითქოს გუშინიყო. თითქოს გუშინიყო ის წინარე ათასწლეულებიცა. ისე გაწეწილი, ისე ტანჯული, რომ აიხვა, ამოიხვა და მოთავსდა გუშინაში. ერთ დღეში მოთავსდა, რომ ვინ უწყის, რომ ვისთვის მართლაც რომ ერთი დღეა.
ამგვარი მძიმე სტილისა და ქართლური დიალექტის მიუხედავად ოთარ ჩხეიძის შემოქმედებას დამფასებლები არ აკლია როგორც გამოცდილ, ასევე დამწყებ ლიტერატორებს შორის. პოეტ ჯანსუღ ჩარკვიანსა და სტუდენტ ანი კოპალიანს მოუსმინეთ.
იმდენად საინტერესო იყო, რომ დღეს ორი ცნობილი მწერალი მაგის გზას ადგას და როგორ იცი, ძალიან ბაძავს რა. და როცა კაც ბაძავენ, ის ძლიერია უკვე. სხვას რო თავი გავანებოთ.
ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ აი ამ ხალხურ კილოს, ხალხურ დიალექტზე იწყებ კითხვას და ვერაფერს ვერ წარმოიდგენ. თუ შეიძლება ამ ნაწარმოებში, რომელიც აი ამ კილოზე არის დაწერილი, იყოს აი ასეთი თავისუფალი აზროვნება და ასეთი ფართო თვალსაწიერი ავტორის.
თვალსაწიერი სიფართოეზე მიუთითებს ისიც, რომ რომანების, მოთხრობებისა და ესეების წერის გარდა ოთარ ჩხეიძე პედაგოგიური მოღვაწეობითაც იყო დაკავებული. თუმცა თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე მწერალი ზაალ სამადაშვილი მიიჩნევს, რომ ოთარ ჩხეიძე სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი ღირსებაც ჰქონდა.
მოქალაქე გახლდათ და ჩვენი ქვეყნის ყველაზე მძიმე პერიოდებში, ყველაზე შავბნელ პერიოდებშიაც კი ბატონი ოთარი ახერხებდა იმას, რასაც ვერ ახერხებდა არათუ ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი, არამედ მცირე ნაწილიც კი. ის იყო პირდაპირი, ის იყო მიუკიბავ მოუკიბავი, ის იყო ნონკონფორმიზმის განსახიერება.
ზაალ სამადაშვილის თქმით, ოთარ ჩხეიძის ბიოგრაფია მართლაც მდიდარია უკომპრომისობით, შემოქმედისა და ხელისუფლების დაპირისპირების ამსახველი ეპიზოდებით. უფრო დეტალურად ყოველივე ამის შესახებ ნათქვამია ბიოგრაფიულ რომანში „აგვისტოს შვილები მამაჩემი ოთარ ჩხეიძე“, რომელიც ალექსანდრე ორბელიანის საზოგადოებამ გამოსცადა, რომლის პრეზენტაცია სტიპენდიების გაცემის შემდეგ გაიმართა. წიგნის ავტორი როსტომ ჩხეიძე ამბობს, რომ ოთარ ჩხეიძემ საბჭოთა უშიშროების სამსახურის ყურადღება ჯერ კიდევ 1945 წელს მიიქცია, როცა ჟურნალ „მნათობში“ რომანი „ბურუსი“ გამოაქვეყნა.
აქ არის აღწერილი, როგორ გადარჩა ოთარ ჩხეიძე. დაპატიმრებასაც იყო გარდუვალი და რაღაც ბედა თუ რაღაც გარემოებათა გამო იგი გადარჩა და ამის მერე წელს იგი რომანს „თომინი“, რომელსაც ასევე ბეჭდავდა სიმონ ჩიქოვანი, აპირებდა დაბეჭდას, მაგრამ ეს რომანი უკვე მოხდა უშიშროების კომიტეტში და თვითონ ინაურმა ცეკას ბიუროზე გამოიტანა და ააფრიალა ეს ფურცლები, რომ აი ნათობი ასეთი წიგნის დაბეჭდას აპირებს. ჟივაგო ამასთან რა არის?
Rostom Chkheidzis tkmit biografiuli romani Agvistoshvilebi arezguneba mkholod erti adamianis tskhovrebas. Es aris ambavi pirovnebisa, romlis bedi gadajaqulia sakutari drois sazogadoebri, politikur da literaturul moulenebtan, ris gamots romanshi uamravi personazhi mokmedebs. Satauri Agvistoshvilebi ki avtoris ganmartebit shemdegi garemuebis gamo sheircha.
Dako Agvistoshvilebi ეს არის 1924 წლის აგვისტო, რომელმაც გადაიარა მთელ საქართველოზე და მათ შორის ჩვენ ოჯახზეც. პაპა, ანუ მამა, ოთარ ჩხეიძისა იყო მონაწილე აგვისტოს აჯანყების და ამის გამო იგი დახვრიტეს თავის ძმასთან და ბიძასთან ერთად. თავისებურად ეს აგვისტო გაგვიმეორდა აგერ ჩვენს თვალწინ და კომპოზიციური ჩარჩოს ამან შეკრა.
თავად ოთარ ჩხეიძე 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებს ვერ მოესწრო. მწერალი რამდენიმე თვით ადრე 2007 წლის დეკემბერში 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. თუმცა 24 რომანის, პიესების, წერილებისა და ნოველების კრებულების სახით დატოვა მემკვიდრეობა, რომელიც მისივე სახელობის სტიპენდიასთან ერთად გააგრძელებს მწერლის უმთავრეს საქმეს, ლიტერატურების აღზრდასა და ქართული მწერლობის სამსახურს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს კინოთეატრებში ფილმებს რუსულ ენაზე აღარ აჩვენებენ. კინოთეატრების მფლობელები მაყურებელს საშუალებას აძლევენ თავად აირჩიოს სეანსი, ნახოს ფილმი ორიგინალურ ენაზე ან ქართულად დუბლირებული. გიორგი კვახარიას მოუსმინეთ.
რამდენიმე კინოს მოყვარულისგან გამიგია მწარე ხუმრობა. რუსებს მაინც და მაინც ომი უნდა დაეწყოთ საქართველოში რუსულ ენაზე რომ შეეწყვეტათ ფილმების ჩვენებაო. რადიო თავისუფლება არაერთხელ დაინტერესებულა, რატომ არ ღვევენ ჩვენი კინოთეატრები კანონს და რატომ უჩვენებენ რუსულად დუბლირებულ ამერიკულ, ფრანგულ, იაპონურ ფილმებს. კინო გაქირავების ქსელში ჩართული ადამიანები, კინოთეატრების მენეჯერები ერთი და იგივე პასუხობდნენ: დუბლირება ძვირიჭდება, თანაც მნიშვნელოვნად აზიანებს ფილმის ფონოგრამას, კერძოდ Dolby Stereo-ს ეფექტს. სუბტიტრებს კი ქართველი მაყურებელი არ კითხულობსო, თანაც არც სუბტიტრების დადება ჯდება იაფი. საუბრობდნენ ქართველი მაყურებლის კონსერვატორულ ბუნებაზე, თითქოს ტელევიზიით რუსულ ენაზე ნაჩვენებ ფილმებს შეჩვეული მაყურებელი არ წავედოდა ქართულად დუბლირებული ფილმების სანახავად. თუმცა იმაში კი გვეთანხმებოდნენ, რომ რუსულად დუბლირებული ფილმები კინოდარბაზების გარეთ ტოვებს ახალგაზრდა თაობას, რომელიც მაინც და მაინც კარგად ვერ ფლობს რუსულს. მაგრამ იმ დღეებში, როცა რუსული თვითმფრინავები საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებს ბომბავდნენ, კინოთეატრებმა სასწრაფოდ შეწყვიტეს რუსულ ენაზე ფილმების ჩვენება. კინოთეატრ რუსთაველის მარკეტინგის დირექტორი დევი აბაშიძე ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება გაცილებით უფრო ადრე იყო მიღებული. უბრალოდ ომმა დააჩქარა ცვლილებები.
ჩვენ ამ გადაწყვეტილებასთან მივდიოდით რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, ეს იყო ჩვენი სტრატეგია. და უბრალოდ ამ მოვლენებმა დააჩქარა ეს პროცესი. ონთეს და ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ რამდენიმე ჯერ მოხდა უტირება ჩვენ ესეჯის. ეს არის ჩვენი პოლიტიკური პროტესტი. ანუ ზოგადად ეს არის მარკეტინგული სხვა, ასე ვთქვათ. იქა გამომდინარე, რომ უბრალოდ ჩვენ მოხმარებლიდან მოდიოდა პირველ რიგში ეს მესიჯი, რომ უნდათ ქართულ ენაზე ყოფილიყო ფილმები.
თავდაპირველად შეიქმნა საშიშროება, რომ ფილმებს ის ჯგუფი გაახმოვანებდა, რომელსაც ამ საქმეში გამოცდილება ჰქონდა, კერძოდ ანიმაციური ფილმების გახმოვანების გამოცდილება. საშიშროებას იმიტომ ვამბობთ, რომ ეს იყო გახმოვანება თავისუფალი ინტერპრეტაციით, გროტესკით, სიტყვების თამაშით, რაც ხადია ყველა ჟანრის ფილმს არ მოერგებოდა.
პირველი ესეთი თქვა ცდელობა იყო, როდესაც მულტფილმს ვაკეთებდით და რამოდენიმე პროექტებს, თუმცა და უშნო ეხარაც გესტევა, ეს არის სრულიად სხვა პროდუქტი, ეს არის პირდაპირი დუბლაჟი.
კინოთეატრ რუსთაველის მარკეტინგის დირექტორის სიტყვებს თუ დავეყნობით, პირდაპირი დუბლაჟის სისტემა შედარებით უმტკივნეულოდ დამკვიდრდა. მსახიობებს, მთარგმნელებს უკვე ჰქონდათ ფილმების გახმოვანების გამოცდილება ქართულ ტელეარხებზე. მით უმეტეს, რომ ხანმოკლე დროში თანამედროვე ტექნიკა დამონტაჟდა კინოთეატრ რუსთაველის სპეციალურ სტუდიაში, სადაც ფილმებს პროფესიონალი მსახიობები ახმოვანებენ. პრობლემა შეიქმნა არა იმდენად გახმოვანების, რამდენადაც ფილმების შეძენისა და გაქირავების თვალსაზრისით. ომის დღეებში საქართველომ დატოვა DST, ესე იგი ორგანიზაცია, რომელსაც კინოგაქირავების ერთიანი სისტემა აქვს. როგორც კინოთეატრ რუსთაველის მარკეტინგის დირექტორმა აგვიხსნა.
რუსეთის მოსკოვის ოფისებს ჰქონდა უფლება დსთ-ს რეგიონებში ამ ფილმების გავრცელების დისტრიბუციის და იქიდან გამომდინარე, გამოვიდა დსთ-ს რეგიონიდან დიპლომატიური ურთიერთობა აღარ აქვს. ფიზიკურად შეუძლებელი გახდა ამთან ურთიერთობა და ტექნიკურად ძალიან რთული, იმიტომ რომ არ არის მიმოსვლა ანუ ამ ფირების ტრანსპორტირება.
მაგრამ გამოსავალი ამ ხრივაც გამოინახა. ჩვენმა კინოთეატრებმა ახლა უკვე დსთ-ს გამქირავებლის გარეშე დაამყარეს კონტაქტი გაქირავების საერთაშორისო ცენტრთან ლონდონში. ფილმებს ახლა ევროპიდან იღებენ და ევროპიდან იღებენ სამონტაჟო სცენარებს, რომელიც შემდეგ ქართულად ითარგმნება და იწყება გახმოვანება. ცხადია, ყველაფერმა ამან გააჭიანურა ახალი ფილმების მსოფლიო პრემიერები თბილისში, მაგრამ ყინული ბოლოს და ბოლოს დაიძრა. საქართველოში კინოს რუსულად აღარ უყურებენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა პოლკიროული პროგრამა მეათე სტუდია. დროა დაგემშვიდობოთ, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.